Любими глътки Дарик кафе с удобството на мебели Валдом. Избери с въображение.
Минути. С удоволствие посрещаме в студиото на Дарик кафе Марияна Мелничка. Тя е колега, журналист, преводач и много други неща. Да, Марияна Мелничка. Ще си поговорим за това прекрасно издание, което държите вие в ръце и което сега ще покажем на цялата вселенска аудитория, защото ние предаваме и онлайн.
Абсолютно.
И гостувала сте ни вече.
Ни деня.
Да, добре дошла. Говорили сме много за къщите, говорят.
Много къщи, много говорят. Няма спиране.
Но сега къщите
още говорят.
Втори том на това издание.
И още къщите говорят.
Някаква да е интерпретация,
наистина,
колега.
Е така. Човек сега може да ги слуша.
Обаче, уважаеми слушатели, какви къщи, какво говорят? Не ви говорят някакви съвременни къщи, които са били на изкуп и сега...
Нали? Опазил ни Бог от тях.
Не за това. Не говорим за това. Говорим за... грубо казано, архитектурната история на България и нейната красота.
Което всъщност е и историята на България след освобожденската история. Това е концепцията и на двата тома. И точно за това ги издаде и Нов български университет, защото той запазва със своите издания, запазва паметта, историческата и по отношение на изкуството на България.
Така.
И това е много точен период, период от около 60 години, всъщност периода на нашето единствения период на свободното ни интелектуално, индустриално, финансово и всякакво нормално развитие между освобождението на 19 век и Втората световна война. През това време нахлува европейската архитектура, нахлува икономиката на света, нахлуват парите на света и о чудо, както са казали не един колега, журналисти, а и финансисти от света, включително Англия, че България е направила чудо, каквото друга страна на Европа в нали, така, нашата цивилизация не е направила.
В икономическо отношение.
И бих казала културно и архитектурно. Да, икономическо преди всичко. Това е чудо. В Габрово, например, имаме английски машини, имаме производство, каквото света не е можел да предположи, че за 10 години става там. Така или иначе, културата на Шумен, първото театрално представление, всичко това е било от ентусиазма на хората, на прозрелите смисъла на нещата хора, и които пък, което е много интересно, правят своите репери на живота чрез европейската архитектура. И това е като един мост към Европа, който много бързо те построяват и по който ние сега вървим, дето му викат, се връщаме към Европа. Бе, ние бяхме малко. Моста малко беше спрян, като един мост има в Германия, дето е бил срязан на две, че да не минават хората по него между източна и западна Германия. И нашия мост, архитектурен, културен, индустриален, беше срязан, ама сега го сглобяваме с такива издания.
Между двете издания, правилно ли ви ме поправете, обхващат историята на 660
къщи,
личности,
да,
къщи,
и чрез
фамилии.
Точно така, чрез къщите говорим за фамилиите. Подходът ни е бил с автора на снимките Александър Геров, защото снимката всъщност, тя снимката разказва.
Да.
Другото е глас зад кадър, моя текст. Въпросът беше да открием кой е живял в тези красиви къщи, ужасно красиви. Първо ги избирахме по красота, после ги избирахме по паметници на културата. След това ги избирахме по разкази на хората. Тоест има така няколко етапа и те разказват историята на хората, които първо са ги построили, проектирали, ако са архитекти, и какво са направили за тази страна. Те са направили страшно много, защото който си построява такава къща, построява и благотворителна къща. Това ще е сиропиталище, старопиталище, за децата, за учениците да се хранят безплатно, за студентите, и го на график дати в София. Кой знае, че това е студентското общежитие, всъщност построено от фамилията Гешов, Иван Евстратиев Гешов. И културата, която се случва в тези къщи, не го обичам този глагол, ама наистина така става, и какво става след това с обитателите им. Защо повечето от тях са на това дередже? Защо? Защото обитателите биват измъкнати някоя нощ, закарани в някой лагер, а къщата остава или обитавана от, съжалявам да кажа лоша дума, вандали, или необитавана по една или друга
или
причина.
Или се населява от...
Да, за хора, които нямат никакво отношение.
Да, от някой комитет.
Точно така. Комитет. Те мразят това. Те мразят това, защото това е буржуазно и не знам какво, не знам, защото те го рушат. Е, редки случаи има на интелигентни хора или организации, когато е било на организация, горе-долу е било запазено. И благодарение на това и някои са оцеляли. И като минат половин век, какво става една къща половин век, ти като ня поддържаш, поливаш, мажеш и тъй нататък, и тя рухва. След това, знаем всички, това вече, слава Богу, насякъде се говори и се пише, ние така започнахме да го казваме открито, след това връщат на обеднелите или несъществуващи вече собственици една руина и викат, ай сега по закон, възстановявай я.
Да.
Е, как да стане това? Те трябва да им платят, за гдето са им я разрушили, и те, дето са живяли в нея безплатно, да им платят, те знаем и за няколко десетилетия, да хорицата, ако могат, да я възстановят.
А, да, мисля, че трябва да е по-друг подхода към тези къщи, изгради и паметници.
Сега се търсят доста начини, да. Има някакво.
Не трябва да се разчита на това, да, че собственика ще възстановява, откъде на къде ще има средствата и примерно и така.
Той нарочно е обеднял.
Да, съвсем друга трябва да е политиката по запазването. Но дайте да отворим сега
така,
къщите още
сега
говорят.
Отворим.
Изберете примерна къща, примерна история.
Ами, да не отворим сега на Шумен пък.
Не, няма да това Шумен, вече
сега
го обсъдихме.
Специално, да.
Специално отношение. В тази книга има няколко открития, които хората няма. Освен, че са 18 града, най-големите са повторени. София, Русе, Варна, Бургас и Пловдив. Няма как да не ги повториш и в едната и в другата книга. Те са неизчерпаеми. Но имаме градове, които хората ги подминават или отиват само за да използват курортните им възможности и не знаят каква история крият тези градове. Това се отнася за Хисаря, това се отнася за Чепеларе, това се отнася за Самоков. Мои любими градове покрай спорта, но като открих историите на хората, които са живяли там, първопроходци в курортно дело, в, инфраструктура. В тези градове, особено в планините, трябва да прокараш първо инфраструктурата. Това са неща, които са направени истински чудеса.
А и планинското строителство.
Да, а и планинското строителство. Да. Открили са предимствата на, така спрях се на курортите, защото много хора не знаеха за тези градове. Открили са предимствата на нашата природа и не сега Балкантурист го е направил, още 300 година ентусиасти, богати, естествено, но и рискуващи. Много от тях просто са рискували. Или са един даже поумрял там по хотела си в Родопите, чувах, или в Рила, не помня къде беше, но си отишъл човека. Пукнала са водата, станала беля и така нататък. Тоест, духа на българина да направи невъзможното върху една несъществуваща инфраструктура на страната, да започне от нула със собствените си пари. Няма финансиране, няма Европейски съюз, няма община.
Европейски средства.
Няма европейски средства. Той дава от залъка си, лишава семейството си, за да направи добро за другите. Това е моята, нашата поанта в цялата тази книга. И на какво да се спрем в един, например, Лом. Лом беше нашето откритие.
Да. Я дайте всички... сега, тук чам ви да покажа. Да.
Сега Лом също...
Сега. Ето, така.
Важен град е бил Лом.
Тук са моите забележки. Лом е бил, какво казват, входа към София.
Да.
Оттам пристигат стоките.
Значи, ролята
на Дунава.
От Виена.
Лом. Ние имаме нещо невероятно. Ние имаме това, което Лондон има като Темза, например. Да. Океана, реката, града. Да. А ние си имаме Лом за цяла Северна България. Градовете са били пристанища и са си съперничали. Лом и Видин се съперничат.
Лом, ами Русе?
Русе няма проблем. Русе не е имал съперник.
Това се пък да се разпределя за цялото.
Това е верно, но то там е вече си било институционализирано още от 18 век.
Ама Русе са се отлагали много финансови средства.
Точно така. Русе си е бил повече европейски град, но България това, което е направила, а и предишните, все пак и турската власт имала интерес от това. Така че управителите на Северна България малко така с визия са били. Те са направили от Видин и Лом наистина европейски градове с дейността, която са разрешили. Няма забрани, няма мита, няма чудеси. Давайте да развиваме тази част от Турската империя. Нищо лошо в това, което е останало. А Лом е другото нещо на Лом. Града на музикантите. Такова нещо, което се е случило в Лом по отношение на музиката с всички музикални инструменти, и то продължава. Имаме Лом, града на писатели и на поети. Това, което открихме в Лом, беше наистина и Дряново. Другото откритие по отношение на културата за мен е Дряново. Средища. Защото в Дряново пък са били интернирани много хора. Покрай политиците или обратното, политиците са отивали при хората на изкуствата. Има едно такова смесване на слоевете. Първо, нашите политици са разбирали от изкуство и са имали отношение към изкуство. Те не само са си строили хубавите къщи, не защото са имали пари, както твърдят някои наши по-млади писатели, че защото имали пари и власт и направили хубави къщи. Не е верно. Имали са визия, имали са сърце. И затова са направили къщите.
Кой ще направи Софийския университет? Кой ще го направи? Сградата на
Софийския университет е толкова интересна история. Тя е, нали, изпълнител на завещанието на двамата братя, които пък не са стъпвали в България. Те са родени в България, разбира се, но са казали, за нашата родина трябва да има Софийски, сега да има университет, това е висше училище, ама те са искали да е техническо, защото да се развива страната. А не щеш ли минали 10 години интелектуалците на България, към чието решение се присъединявам, са го направили хуманитарно учебно заведение. Това е единствения малък конфликт между завещанието, идеята на завещанието и изпълнението.
Но като сграда просто...
Това е една фантазия.
Виж сега, както... Мариана, аз те връщам обаче към Лом. Първо така. Лом, аз го преоткривам през тия страници.
Лом е преоткритие, включително участието на писателя Емил Андреев в написването на този материал. Между другото, в тази книга се включка много хора на изкуството.
Виж сега, къщата на Камен Ганчов на улица Славянска 65. Виж сега как е възстановено до едно място.
Да.
И какъв е проблемът?
Това е. Ами, сега ли? Точно пак? Така. Да. Купили са различни собственици и са имали различни мотивации и евентуално различни средства. Значи в Лом наживо ми разказаха историята толкова просто. Живеете ни богати, успешни хора, включително наши велики политици, които са завършили живота си много зле след 44-та година. Къщата е запазена. И тъй като почва да ги гонят, те си зарязват къщите, всичко, и отиват в други градове, където не ги познават. Тоест да спасят кожата. И къщите им остават нали, необитаеми за момента, след това населени с най-различни хора. Те през тези 40 няколко години те изтриват и паметта за тези къщи, което важи и за много софийски къщи, за да не ги търси никой. И къщата, лишена от собственици по закон, остава в ръцете на най-различни там обитатели, каквото и да е. Правят се усилия. Лом е много възстановен в момента. Не може да се отрече. Общината е направила...
Ето, например,
прочутия политик Логофетов, чиято къща е грозно възстановена, но все пак възстановена. Да. Така от съвременен богат човек, който все пак има отношение към нещата. И хората помнят историята. Бащата Логофетов е от Видин, сина Логофетов се установява в Лом и след това в поредния лагер, вече забравих кой. Това са велики личности. Да не говорим пък за Яна Язова, чийто живот е свързан с Лом. Да не говорим за другите интелектуалци. Тоест, в тази книга излизат и историите на хора на изкуството, чието имена пък съвсем са били заличени в този половин век. Като Змей Горянин, Русе, Яна Язова, Лом. Градове, в които поради къщите на някого, тези знаменити хора са пребивавали, ако не са оттам, разбира се. И Лом е така град на музиката. Тук има два града, Казанлък по брой на населението художници, а пък Лом по брой на населението музиканти. И в момента в Лом има майсторски клас.
Александър Райчев, композитор е от Лом.
Да, те не само, те са и работили там. Те не само са се родили да отидат някъде по Европа и да останат там. Те се връщат и обучават децата в музикални школи, които доста са се запазили по отношение на музикални музикалните школи.
Какъв контраст, уважаеми слушатели.
Тази Симеон Пиронков.
Музикалната школа на улица Славянска 54, отдолу надписа, който стои бельо по джоба на всеки.
Това е такъв контраст.
Това говорим,
такъв невероятен контраст.
Толкова много говори тази снимка, че няма
някъде. Но пък пак бих поканила хората да отидат в Лом, защото много хубаво е направен парка край Дунава и центъра на града. Явно европейски или общински или какви пари са излети, много добре е направено.
Хубаво, това е по-това.
Красиво е възстановено и така... града си заслужава човек да прекара известно време. Тук е къщите на интелектуалци. А е трябвало да там, в тази къща на Попови, да, в момента има майсторски клас по виолончело всяка пролет. Mm-hmm. Стефан Попов, мисля, че се казваше. Идва човека и кани от цял свят. Там корейци, какви ли не, ходят на този майсторски клас. Тоест, културен живот има. И да не ми се оплакват, че в северо-западна България нямало... поминък. Ами ще си го направят поминъка от една страна.
Сходна архитектура тук с надолу на канала.
Къщи, да, къщи. Двете на оборище, да. Защото те, архитектите са си влияели.
Сигурно, да.
И плюс това са били в едни и същи... Да, възстановено. Това семейство е доста заможно.
Нищо.
Да, слава Богу.
Факта.
С роднини в чужбина. Има и други. Дали, те са различни. Два вида роднини в чужбина имаме. Да. Едните, които искат да забравят, от огорчение,
да.
А другите, които парите, които имат възможност, ги изливат след това в къщите на своите предци, което също е доста прекрасно.
Трябва и инфраструктура. Те могат да се оправят там този край, но инфраструктурата е зле.
Сега,
занемарена е. Занемарена е.
Много е важно обаче да говорят къщите в ръцете на читателите. Къде могат да се открият?
Ами, интересно явление. По всички големи книжарници, тези два тома, втория на картинка само ни го донесох, много тежат. Те са и тежки, защото са направени на страшно луксозна хартия и много красиво. Но и двете са, нали, художествено оформени от художник. Във всички големи книжарници ги има. И там, където случайно са се изчерпали, защото това наистина става много бързо, трябва да се звъни в Нов български университет, където веднага ще бъдат доставени. Интересното е, че се правят много бързо допечатки, много бързо се изчерпват тиражите. Те не са малки тиражи. С първата три пъти се прави допечатка. Сега втората скоро тръгна. Вероятно и с нея така ще се наложи. Тъй, че в момента, в който някъде я няма, се звъни на тревога и се очаква, ако случайно се изчерпа, бързо се правят допечатки, защото издателството на университета е много гъвкаво, възможности, слава Богу, има.
Добре.
Възвръщаемостта е добра.
Мариана, прекрасно си поговорихме.
Много ми беше приятно с вас да си говоря. А пък колко още мога да ви разказвам?
То само страница по страница. Ако тръгнем,
наистина,
с Мариана Мелничка говорихме за къщите, още говорят и къщите говорят, разбира се, този прекрасен двутомник.
И се надявам пък и все още говорят да се появи.
Да.
Има още градове, които се оплакват, че не сме ги посетили.
Предстои, както виждам.
Още никой не ни е финансирал за предстоянето, но може би ще стане.
Документален сериал, виждам.
Да, това е една много хубава инициатива. Не знам откъде дойде, нямам нищо общо с това. Общината ще прави сериал 7 сериен с един страхотен екип, известен. Сега не е редно да почвам да споменавам имена.
И като му дойде
известен
времето.
Известен екип, да. Това наистина ще бъде прекрасно.
Като му дойде времето.
Надявам се
и
другите градове да се сетят, да си направят за местните телевизии местни сериалчета.
Ами да.
Ще бъде прекрасно.
Добре, Мариана. Благодаря.
Много ви благодаря за гостоприемството в тази прекрасна петъчна утрин.
До нови срещи, да. Уважаеми слушатели, до понеделник.